ja ohjelma Uskon asia jatkuu. Studiossa vieraana Antti Kylliäinen ja mennään ohjelman ikään kuin toiseen jaksoon. Ryhdytään puhumaan työyhteisöstä ja johtamisesta. Olit tässä pappina kirkossa seurakunnissa ja sen jälkeen oot lähtenyt opiskelemaan. Ja sulla on myöskin konsulttiyritys ja teet nimenomaan työyhteisön hyvinvointia, yrityksen sisäistä vuoropuhelua parantavaa koulutusta.
Kyllä, joo.
Ollaan aika ytimessä. Voiko sen ton tiiviimmin sanoa? Kerro vähän tästä työstä, että mitä se on käytännössä? Mistä se niin kuin lähtee? Sulla on asiakas, joka sanoo, että nyt tämmöisiä probleemeja meillä on ja kysyntä ja tarjonta kohtaa ja mitä sitten tapahtuu?
No se työkalu, jonka kanssa mä puuhaan, on nimenomaan nämä hyveet. Eli mä tässä muutama vuosi sitten kirjoitin kirjan nimeltä Paksunahkaisuudesta suurisieluisuuteen, jossa siirsin nämä aristoteliset hyveet antiikista tähän päivään ja sitten sovelsin ne erikseen työelämän tarpeisiin sillä tavalla, että me tiedetään ja löydetään vastaukset niihin kysymyksiin, että minkälainen on hyvä työtoveri ja hyvä työyhteisö, hyvä työntekijä ja hyvä esimies. Hyveet on ne ominaisuudet, jotka tekee meistä hyviä joko ihmisinä ylipäätään tai sitten jossain tietyssä roolissa. Ja silloin kun me tiedetään, että mikä jossakin tilanteessa on se hyve, jota meidän pitäisi seurata, niin silloin meillä on avaimet siihen, että meistä tulee hyviä ihmisiä juuri siihen tilanteeseen. Näitä hyveitä me sitten työstetään, eli mä teen yrityksessä tällaisia 3-4 kuukauden mittaisia hyveprosesseja, joissa työyhteisöt tai esimiehet valitsevat ne hyveet, jotka heillä on ne keskeisimmät, ja sitten lähdetään niitä määrittelemään ja kehittämään ja saadaan oikeasti paljon hyvää aikaan.
Mennään tarkemmin tähän sanaan hyve. Täsmennetään vähän sitä. Mitä se tarkoittaa? Millaisia? Sano vaikka 4 hyvettä.
No, jos nyt sanotaan 4 hyvettä, niin oikeudenmukaisuus, hyväntahtoisuus, rehellisyys, avoimuus. Nämä nyt voisi olla. Mä olin niitä tässä vuosien mittaan keräillyt ja mulla on nyt listalla sellainen 137 tällaista potentiaalista nimenomaan työelämässä tarpeellista hyvettä, joista sitten lähdetään valitsemaan niitä, mitkä missäkin talossa on ne kaikkein keskeisimmät.
Onko ne hyveet meissä sisäsyntyisiä vai onko ne kasvatuksen seurausta vai onko ne kasvamisen seurausta? Miten tämä etenee?
No itse asiassa, kun sanoit noin 3 vaihtoehtoa, niin tavallaan kaikkia 3. Ne on meissä kyllä olemassa jonkinlaisina siemeninä, eli meillä on niinku valmius niitä oppia silloin, kun me tähän maailmaan synnytään. Mutta kukaan ei synny tähän maailmaan valmiiksi hyveellisenä, vaan me tarvitaan siihen nimenomaan kasvatusta. Jos me saadaan oikeanlaista kasvatusta, niin silloin meistä tulee hyveellisiä tai ainakin lähes hyveellisiä ihmisiä. Mutta tietysti kun ihmistä nyt keskimäärin kasvatetaan vain ensimmäiset muutama 10 vuotta ja sitten sen jälkeen täytyisi niinku itse huolehtia omasta kasvamisestaan ja näiden hyveiden kanssa, kun ne ei koskaan tule valmiiksi, niin kyllä siinä sitä kasvamistakin sitten vielä tarvitaan ihan noin omin voimin ja tietysti ympäröivän yhteisön avulla, että jos hyvin käy, niin kun alkaa olla 100 lasissa, niin sitten alkaa pikkuhiljaa jo hyveellistyä tässä elämän mittaan.
Eli toivoa on jokaisella meillä.
Toivoa jokaisella, joo. Ja kyllähän se näin on, että vaikka Aristoteles alun perin oli sitä mieltä, että siinä vaiheessa kun nuori muuttuu aikuiseksi, niin sitten sen jälkeen ei ole enää mitään tehtävissä, että kasvatus loppuu siihen ja sen jälkeen hyveissä ei enää kasvetakaan. Mutta kyllähän me nyt kuitenkin tänä päivänä ajatellaan, että on olemassa elinikäistä oppimista ja aikuiskasvatusta ja itse asiassa kyllähän moni oppii vielä kuolivuoteellaankin, jos ei muuta, niin vaikka anteeksi antamisen hyveen, joka on hyvä, että jos nyt edes siinä vaiheessa sit pystyy päästämään kaikesta katkeruudesta irti, niin hyvä.
Ilmiselvästi tällaiselle opetukselle tai kanssakäymiselle on tarvetta yrityksissä. Mitkä siellä on semmoiset keskeiset ongelmat? Sitten kuitenkin me kaikki tiedetään, että ne työyhteisöt saattaa olla aika haasteellisia paikkoja. Niin mitkä on ne tavallaan semmoiset pullonkaulat, että mihin niin kuin usein törmää? Mä oon tietysti kuullut tämän sanan tiedonkulku tai vastaavit. Mitkä ne on ikään kuin ne tulpat siellä, jotka tulee vastaan?
No mä jotenkin ajattelen sen sillä tavalla, että me ollaan aina työelämässä kauhean hyviä kysymään, että mitä meidän pitäisi seuraavaksi tehdä. Mikä tietysti on ihan paikallaan, koska tekemässähän siellä ollaan. Että jos ei siellä niin kuin tehdä eikä tapahdu, niin sitten on vähän turha siellä roikkuakaan. Mutta se, että se ei pelkästään riitä, että kyllä meidän täytyisi myöskin aina välillä kysyä, että minkälaisia meidän pitäisi olla. Ja silloin kun me se kysymys kysytään, niin silloin hyveet on aika luonteva vastaus siihen. Me ollaan kuitenkin ihmisiä myös työpaikalla ja se, että minkälaisia ihmisiä me olemme toinen toisillemme, niin sillä on aika iso merkitys sen työn tekemisen kannalta. Ja se ongelma tässä meidän kulttuurissa on oikeastaan ollut se, että me ei olla tätä kysymystä kysytty. Me ei olla oikeastaan 50 vuoteen sitä hyve-sanaa tässä meidän länsimaisessa kulttuurissa ylipäätään käytetty, ja niinpä meillä on ollut vähän kateissa se, että mikä on se työkalu, jonka avulla me saadaan niin kuin itseämme ja yhteisöjämme kehitetyksi. Hyvää tahtoa kyllä on, että mä luulen, että sellaista aitoa yrittämistä ja etsimistä on niin kuin ympäri tätä yhteiskuntaa joka puolella, mutta se, että jos ei ihan tarkkaan tiedetä, että mikä on se, mistä se apu löytyy, niin silloin ei hyvällä tahdolla saada välttämättä kaikkea hyvää aikaiseksi.
Nyt on ihan pakko vähän haastaa. Sulla on kokemusta ihan niin kuin työntekijänä seurakunnasta, työyhteisönä, kirkosta, työyhteisönä. Mulla on kyllä ihan sama juttu. Tosin siitä on kyllä aika pitkän aikaa. Jotenkin voisi äkkiä kuvitella, että jos mennään kirkon organisaatioon tai seurakuntaan työyhteisönä, koska tämähän on monen ihmisen työpaikka.
Kyllä.
Ja tarkoitan nimenomaan työpaikka. Että joskus tuntuu, että sekoittuu vähän, että onkohan siinä nyt työstä vai kutsumuksesta vai harrastuksesta, mistä siinä on kysymys. Mä itse miettisin sen niin, että se on kuitenkin niin kuin työpaikka.
Joo, kyllä.
Ja on ilmiselvä ainakin, että mä oon vähän keräillyt ja tutkinut ja haastatellut ja katsellut, niin ei se nyt ihan auoista siellä seurakunnan työyhteisössä se elämä välttämättä ole. Ei voi yleistää. Ei puoleen eikä toiseen, mutta on ihan selvä homma, että siellä on haasteita. Onhan se ihan tuttu juttu meille kaikille. Mitkä siellä seurakunnan työyhteisössä on sitten ne suurimmat haasteet? Jos puhutaan, että työyhteisö hengittäisi tai että oltaisiin ihmisiä tai sovellettaisiin hyveitä, mitkä on ne keskeiset probleemit?
Hirveän vaikea kysymys. Probleemeja todella on ja se on, niin kuin sanoit, niin ei voi yleistää, mutta siitä huolimatta kyllä toki tietysti seurakunnat on ongelmallisia työpaikkoja. Yksi iso ongelma on varmasti se, että nimenomaan tässä ajassa tänä päivänä ainakin täällä niin kuin Helsingin horisontissa ollaan niin kuin niin isojen kysymysten kanssa ihan koskien niin kuin omaa olemassaoloa ja seurakunnan tarkoitusta, että jo pelkästään niin kuin sen takia ollaan vähän hukassa eikä selvästikään oikein niin kuin löydetä sitä langan päätä, että mistä meidän pitäisi lähteä tätä vyyhtiä auki kerimään. Se, että miksi seurakunta on olemassa, on aika niin kuin iso kysymys, kun ajattelee, että kristinusko on tässä maassa ollut lähestulkoon 1000 vuotta, ja siitä huolimatta, että meillä on uskonnonvapauslakikin ollut kohta 100 vuotta voimassa, niin oikeastaan vasta nyt me ensimmäistä kertaa ollaan siinä tilanteessa, että meidän pitäisi pystyä perustelemaan se, että miksi me ylipäänsä olemme olemassa. Tähän saakka se on ollut itsestäänselvyys, että totta kai kirkkoon kuulutaan, ja nyt se on sitten niin ihan eri tavalla kyseenalaistettu koko asia. Ei ole helppo löytää sitä vastausta siihen, ei varsinkaan tässä ajassa, jossa kirkko niin omaan perinteiseen tapaansa on aina ajastaan jäljessä. Ja siinä missä muu yhteiskunta elää jo niin kuin ties missä pilvissä, niin me ollaan edelleen jossain määrin tällaisessa brežneviläisessä ajassa kyllä niin kuin kirkon kanssa, että se meidän organisaatio on aivan liian hidas ja päätöksenteko on aivan liian hidasta ja pitäisi olla paljon ketterämpi ja pitäisi olla paljon joustavampi ja pitäisi ennen kaikkea meidänkin pitäisi olla niin kuin ihmisten kirkko, eikä byrokratian kirkko tai perinteen kirkko tai tällaisten niin kuin raja-aitojen kirkko. Ja siinä mielessä, niin jos miettii, että mistä pitäisi aloittaa, niin Tämä on sellainen klassinen tilanne, jossa ehkä niin kuin saataisiin tehokkaimmin uudistuksia aikaan. Että jos räjäytettäisiin kaikki, niin sitten olisi helpompi rakentaa niin kuin alusta alkaa jotain uutta, joka sitten voisi ehkä toimiakin. Mutta tämän olemassa olevan systeemin uudistaminen on kyllä sellainen, että se on aika haasteellista.
Nyt päästään niin kuin asiaan, eli uskon asiaankin osaltansa. Täällä on menossa Uskon asia-ohjelma, kanava Radio Day, vieraana Antti Kylliäinen. Kohta on vuorossa tämän ohjelman kolmas jakso. Antti, onko sulla toinen musiikkitoive? Äsken kuultiin Juisee, nyt mä haastan sua miettimään toista kappaletta ja liittyykö siihen joku tarina?
No, pysytään samoilla linjoilla, mennään sinne 80-luvulle ja otetaan vaikka Tuomari Nurmiota, jolla on paljon hyviä ajatuksia ja hyviä opetuksia omissa kappaleissaan. Otetaan sellainen laulu, jonka nimi on Vielä yksi opetus, ja kuunnellaan se tarkasti.